dan, tačno 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija zaslužuje status kandidata, rekao je Vincent Dezer, dodavši da se ne smeju zanemariti ni tenzije na Kosovu, ni povređeni vojnici KFOR-a. Zbog drugog talasa krize, naredne dve godine bit će veoma teške, kaže Boris Tadić. Samoubistvo porodice vojnog penzionera na Zvezdari nije posljedica socijalnih razloga, tvrdi ministar odbrane. Županijski sud u Zagrebu odlučuje o uslovima puštanja Ive Sanadera iz pritvora. Moskovska policija uhapsila 600 ljudi na protestu zbog sumnje u regularnost rezultata izbora. Vreme povremeno oblačno, večeras moguća kiša, temperatura do 9 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta kažu u Prištini na predlog Beograda da Kosovo na regionalnim skupovima bude predstavljeno kao umnik kroz R1244SB. Leon Malazogu iz projekta za etničke odnose iz Prištine.
Većina regionalnih zemalja su priznale Kosovo, tako da Priština ima jako malo mogućnosti i interesovanja da stavi bilo UNMIK, bilo 1244 za regionalne skupove gde je već priznata od svih država osim znači Bosne i Srbije.
Komšije bračnog para koji je s detetom skočio sa 6. sprata vojnog samačkog hotela u Beogradu danas su palile sveće na mestu pogibije supružnika. Kažu da mogu samo da naslute razloge ove tragedije.
Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili, i to je samo bilo kap u čaši.
Koliko dugo živite?
20 godina, 91. 15 kvadrata, kako može da bude zajednička kupatila WC i ja i supruga. Neko beznađe.
Građani imaju dominantno osjećanje da nema političke alternative postojeće, ali, kako kaže profesor političkih nauka Vladimir Pavićević, pasivni su i zbog toga što politička elita
stalno građane upozorava i na to da zapravo bolje i ne može. Evo, imamo mi različita viđenja, ali da eto, jednostavno drugačije i bolje ne može i u jednoj situaciji potpune besperspektivnosti, simuliranog pluraliteta. Ja mislim da ljudima zaista može to tako i da deluje.
Slede vesti, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezer, izjavio je da Srbija zaslužuje status kandidata za prijem u Evropsku uniju i da treba sačekati petak i odluku lidera 27 zemalja članica.
Uslov je bio da se dijalog sa Prištinom nastavi i to se i desilo. Ipak ne može se sakriti činjenica da se odluka donosi u kompleksnom trenutku, ispunjenom tenzijama na Kosovu i situaciju u kojoj su povređeni vojnici KFOR-a.
Direktor za proširenje Evropske komisije Stefano Sanino rekao je da očekuje da će Evropski savjet u petak dodeliti status kandidata Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji. Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je izjava kosovskog premijera Hašima Tačija da je Srbija dogovorom o prelazima priznala granice Kosova namenjena unutrašnjoj publici na Kosovu.
Ta simetričnost na kojoj se insistira s naše strane je jedan od kamena, rekao bih, temeljaca i to siguran sam da se od toga ne može odustati. Kompromis je, znači neće biti UNMIK Kosovo, nego će biti kompromis, može biti UNMIK kroz R1244SB. To je ponuda koju smo stavili na sto još pre mnogo meseci, odnosno godinu dana. Drugo, ja ne mislim da je deveti termin da se takve teme uopšte iniciraju i pokreću. Objektivno ona je pokrenuta i mi sad ne možemo, ministar ne može se pomeriti sa stola. Ali ne znači da dogovor mora da bude postignut. Treba da se razgovara, a rešenje mora biti prihvatljivo.
Britanski ambasador na Kosovu Ian Cliff pozdravio je sporazum Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju prelazima i ocenio da je to korak napred u dijalogu Srbije i Kosova. Cliff je o Prištini rekao i da će naredni korak biti puna primjena svih sporazuma postignutih u dijalogu. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da će iduće dve godine biti veoma teške i dodao da zato treba da budemo spremni za drugi udar krize.
Čekaju nas vrlo kompleksna, vrlo teška vremena. Sljedeća godina će biti također veoma teška i ona iza nje. I možemo se nadati da ćemo negde 2013. krajem i početkom 2014. ukoliko se dobro odviju politički i ekonomski procesi, pre svega na evropskom kontinentu, a potom i na drugim neuralgičnim tačkama svjetske ekonomije, da bismo mogli tada ponovo doživjeti jedan snažniji period rasta koji bi trebao da obezbedi i više radnih mesta.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je samoubistvo vojnog penzionera Palka Ponjigera u vojno-samačkom objektu na Zvezdari nije posljedica ekonomskih razloga, dodavši da je Ponjiger mjesečno primao po 51.000 dinara. On je rekao i da nije postojao nalog za iseljenje. Ponjiger i njegova supruga Ilonka poginuli su pošto su skočili sa 6. sprata zgrade. Njihov trogodišnji sin teško je povrijeđen.
Mislim da pitanje nije bilo socijalnog karaktera. Pretpostavljam da će istraga utvrditi zbog čega se to desilo i kako se desilo, ali moram da kažem da zaista ukoliko bi analizirali sve finansijsko-ekonomske aspekte, ne vidimo ni jedan razlog da se tako nešto tragično desi.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović rekla je da očekuje da će vlada iduće nedjelje dostaviti Skupštini predlog državnog budžeta za 2012. Ona je dodala da su ministarstva privela kraju pripremu predloga svojih budžeta, kao i da je Skupština vladi dostavila svoj predlog. Županijski sud u Zagrebu odlučivaće tokom poslepodneva u uslovima puštanja na slobodu bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera, pošto je Ustavni sud naložio da bude pušten do 12. decembra. Ustavni sud Hrvatske objavio je kasno sinoć da ukida odluku o pritvoru za Sanadera i naložio istražnom sudi da odluči o drugoj meri ili merama kojima će se zameniti istražni zatvor i obezbediti prisustvo Sanadera na suđenju. Pobjednik vanrednih parlamentarnih izbora u Sloveniji Zoran Janković razgovarao je sa predsjednikom Danilom Tirkom o formiranju nove koalicione vlade. On je počeo i konsultacije sa potencijalnim partnerima za formiranje nove administracije, prenela je slovenačka agencija STA. Kabinet predsjednika Tirka potvrdio je taj susret, ali nisu saopštene druge pojedinosti. Moskovska policija uhapsila je oko 600 ljudi koji su pokušali da održe nedozvoljeni skup na jednom trgu u centru prestonice, jer veruju da su izbori namešteni. Agencija ITAR-TAS navodi da je policija uhapsila 569 ljudi, a neimenovani izvor navodi da nisu počinjeni ozbiljni prekršaji na skupu, kome je juče prisustvovalo oko 2000 ljudi. U međuvremenu još nekoliko grupa pristalica opozicije pokušalo je da održi nedozvoljene skupove u Moskvi, a neki od učesnika su privedeni. Moskovski sud odbacio je žalbu ruskog opozicionara, jednog od lidera Solidarnosti, Ilje Jašina, i potvrdio mu kaznu od 15 dana zatvora. Jašin je u ponedjeljak uveče uhapšen u Moskvi za vrijeme prvog protesta opozicije, koja je optužila vlasti za lažiranje nedjeljnih parlamentarnih izbora. Ankara se nikada neće odreći nacionalnih interesa i neće priznati grčku administraciju u Nikozi da bi postala član Evropske unije, rekao je turski ministar za eurointegracije Egemen Bagiš. On je naglasio da njegova zemlja neće kontaktirati sa Republikom Kipar dok ona bude predsjedavajuća Evropskom unijom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ivu Martinovića, u narednim minutima vraćamo se regionalnom predstavljanju Kosova, koje je, čini se, postalo najveći kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine. Istraživali smo šta koči dogovor o regionalnom predstavljanju Prištine i da li je moguće približavanje stavova do 9. decembra, kada se odlučuje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže da će za Beograd svako rešenje koje bude definisalo Kosovo u nekom obliku po rezoluciji 1244 biti prihvatljivo.
Ta simetričnost na kojoj se insistira s naše strane je jedan od kamena, rekao bih, temeljaca i to siguran sam da se od toga ne može odustati. Kompromis je, znači neće biti UNMIK Kosovo, nego će biti kompromis, može biti UNMIK kroz R1244SB. To je ponuda koju smo stavili na sto još pre mnogo meseci, odnosno godinu dana. Drugo, ja ne mislim da je deveti termin da se takve teme uopšte iniciraju i pokreću. Objektivno ona je pokrenuta i mi sad ne možemo eliminisati, ne može se pomeriti sa stola, ali ne znači da dogovor mora da bude postignut. Treba da se razgovara, a rešenje mora biti prihvatljivo.
Rekao je Oliver Ivanović, ipak tako nešto za Kosovo je neprihvatljivo i zato Leon Malazogu iz projekta za etničke odnose iz Prištine kaže da ima jako malo prostora za rešenje.
Većina regionalnih zemalja su priznale Kosovo, tako da Priština ima jako malo mogućnosti i interesovanja da stavi bilo UNMIK, bilo 1244 za regionalne skupove gde je već priznata od svih država osim znači Bosne i Srbije. Bilo kakvo rešenje u tom pravcu ne odgovara Prištini. Isto koliko ovo utiče Prištini, isto utiče i Srbiju, pošto često se dešava da Srbija mora da bojkotira neki skup zbog prisustva Prištine. To rešenje možda bi bilo prikladno za bilo kojem organizaciju da je povezana sa Ujedinjenim nacijama, gde Kosovo nije znači član.
Ishod ovog pitanja je izgleda i za poznavaoce prilika nepoznanica. Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku kaže da će na pitanju regionalnog predstavljanja Priština meriti uspeh svoje državnosti, a da Beograd razmišlja ako napravi preveliki ustupak, to može da se tumači kao da je de facto priznao Kosovo.
I ja moram da kažem da sam popričan skeptik da se tu nađe veliki korak napred do petka. Mislim da nam prvo trebaju napredak u implementaciji početnih sporazuma, da je potrebno da obe zemlje dobiju nekakav pozitivan signal od strane Brisela, od strane Nemačke i drugih zemalja Evropske unije, da se država i društvo kreću u dobrom pravcu. Ukoliko je taj signal negativan u petak, ukoliko je Srbija zaustavljena, bit će mnogo teže razgovarati dalje, i naročito o ovim težim pitanjima. I mislim da je ovo prilika da budemo potpuno iskreni oko predstavljanja Kosova u međunarodnim forumima, da kažemo da je neophodan jedna vrsta nastavka u smislu političkog dijaloga, i to je ideja koja se sve više i plasira ne samo od Srbije nego i od međunarodnih nekih zvaničnika poput Karla Bilta. Politički razgovor ne znači samo i statusni razgovor. Tu nema razloga nikakav za strah.
Ocenio je Vladimir Todorić. S druge strane, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za naš program ocenjuje da postizanje dogovora o predstavljanju Prištine koči ista stvar koja se nalazila na putu i ostalih dogovora, a to je što obe strane gledaju na unutrašnju političku scenu. Janjić tvrdi da je druga šansa video linkom data Beogradu kao prilika da on pokaže da pažljivo pregovara i da se bori za rezoluciju 1244, ali da je u suštini i taj problem dogovoren.
Već funkcioniše na većini skupova koji se dešavali u posljednje dva meseca, da ako krenemo od onih formalnih stvari, na stolu imate imena ljudi, nemate funkcije, nemate u sali ili pored njih zastave država iz koje su, znači nema ni Kosova, ni Srbije, kada se obraćaju svi zajedno također nema zastava javnosti, kada svako od njih nešto govori može da stane kod svoje zastave. Koliko znam, na spiskovima, na primjer, piše Enver Hodža i ministar Kosova, ne Republike Kosovo, a pisat će Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. Dakle, to je ono što sam ja vidio svojim očima.
Rekao je Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija zaslužuje status kandidata, kaže Vincent Dežer, ali dodaje da se ne smeju zanemariti ni tenzija na Kosovu, ni povređeni vojnici KFOR-a. Zbog drugog talasa krize, naredne dve godine bit će veoma teške, izjavio je Boris Tadić. Samoubistvo porodice vojnog penzionera na Zvezdari nije posljedica socijalnih razloga, tvrdi ministar odbrane. Županijski sud u Zagrebu odlučuje o uslovima puštanja na slobodu Ive Sanadera. Moskovska policija uhapsila 600 ljudi na protestu zbog sumnje u regularnost rezultata izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanari vojnog samačkog hotela u Batutovoj ulici u Beogradu, kao i cela ovdašnja javnost, u šoku su nakon jučerašnje tragedije u kojoj su supružnici Palko i Ilonka Ponjiger s trogodišnjim sinom skočili sa šestog sprata te zgrade. Moguće razloge zbog kojih se ubio taj bračni par trebalo bi da utvrdi istraga, dok se lekari i dalje bore za život deteta. Komšije Ponjigerovih danas su ispred ulaza u vojni soliter palile sveće na mestu pogibije. Vojni penzioner Goran Milošević i 72-godišnja Marija rekli su nam da veruju da je za sve kriv težak život ovih ljudi.
Ja nisam te ljude poznala, ali sam tu u komšiluku i evo došla sam da im nekako odam počast. Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši. Sa jednim čovjekom, tu stanarom, sam jutro razgovarala i kaže da za njih to nije nikakvo iznenađenje. Da je on puno čuo od ovih ljudi koji tu stanuju da je mesto baš da se može skočiti s prozora. Oni vrlo bedno žive. Taj čovjek je rekao, recimo, da je on 20 godina živio u nekom drugom domu, isto vojnom. Kaže, 20 godina je živio u jednoj sobici od 9 kvadrata. I onda je nekom tajfunu palo na pamet da kupi tu zgradu i onda se on trebao odseliti odatle i dali su mu tu sobu.
Koliko dugo živi?
Već 20 godina, 91. 15 kvadrata, kako može da bude zajednička kupatila, WC i to. Ja i supruga. Radio sam kod vojske 20 godina i 2005. je bilo onaj otpuštanje i sad sam dobio tu jednu sobu ovdje i dalje sam tu, tako da neko beznađe.
Kakav je to život?
Za samce još koliko toliko, ali počude se familije zbog rata, posle 91. iz Bosne, Slovenije, Hrvatske, i onda napinje sve što imate u jednom stanu, imate u jednom sobu. Od mašine za veš, šporeta, znači tu vam i soba, i spavača soba, i dnevni boravak, i kuhinja, i kupatilo, sve. Ne vidim neku perspektivu da čovjek može nešto da započne, stan ne može da dobiješ, da kupiš, ne možeš.
Čekate li bolji život? Ima li bolji život za vas?
Pa, mi se svi nadamo, ali teško.
Sa stanarima vojnog samačkog hotela u Batutovoj ulici u Beogradu razgovarao je Zoran Glavanić. Dominantno osjećanje građana pred nove izbore jeste da u Srbiji nema političke alternative, da su sve partije i lideri duboko kompromitovani, da nema novih ličnih niti energija novih političkih pokreta i opcija koji bi predstavljali izlaz iz savršeno zatvorenog kruga fasadne demokratije, iza čije tanke površine se krije diktat političkih kartela ili oligarha, rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Postoji jedna specifičnost u Srbiji u odnosu na druge političke sisteme koja se tiče upravo ove pokvarene, ili kako je Zoran Živković jednom tekstu nazvao, podmukle elite. A to je da se kompeticija političkih stranaka, i sada govorimo o parlamentarnim strankama, ne vodi oko novih politika ili različitih pristupa, nego se kompeticija vodi samo oko toga kako uvećati priliku za učešće, dakle, u raspodeli resursa. I zapravo mi zato i nemamo mogućnost da računamo sa nekim velikim promjenama ako se desi promjena vlasti.
U segmentu mladih ljudi nemate značajnije nagoveštaje otpora tako nečemu, a o njihovoj budućnosti se pre svega.
E, to je strašno zanimljivo. Ovaj sistem o kojem vi sad govorite ima još jednu strašnu zanimljivost, a to je da on tim zaokruženjem stalno građane upozorava i na to da zapravo bolje i ne može. Da evo, imamo mi različita viđenja, ali da eto, jednostavno drugačije i bolje ne može i u jednoj situaciji potpune besperspektivnosti, simuliranog pluraliteta, ja mislim da ljudima zaista može to tako i da deluje. Je vrlo teško, ja mislim, proniknuti u takav sistem, osim ako se zaista dobro ne udubite i jako i praktično, ja mislim, ne iskusite efekte takvog delovanja. I ja mislim da mladim ljudima u ovom trenutku u Srbiji ipak izmiče sve ono što može da im ukaže na ove karakteristike fasadne demokratije u Srbiji.
Ocenio je Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, u razgovoru sa našom novinarkom Brankom Trivić, a sociolog i član Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj kaže da čitav politički sistem je postavljen na glavce još pre 20 godina, zatvorio je vrata za alternativu, ali je to sada najtransparentnije, jer račun polako stiže na naplatu.
Ali šta će biti naplata? Da li će naplata biti da nam se pojave beogradske umjesto minihanskih pivnica, u osnovu ima i sve više, je li tako?
A zašto nema alternative do sadašnje politice? Zašto nema novih pokreta?
Pa nekih pokreta ima, pre svega desničarka. Oni larmaju, ako ništa drugo, ponašaju se kao ludistički pokret. Rušenje, razaranje, rasturenje. To je neka politička akcija. Odvratna, grozna, vrlo opasna, ali i to.
Zašto nema demokratskog pokreta, nove opcije koja će ustati i reći dosta?
Nije bilo koga da ih tome nauči. A cela priča je upravo bila zasnovana na tome da je ili demokratija šarena laža, što je recimo osnova desničarskih gibanja, ili da demokratija prosto nije za nas, mi smo još nedovoljno zreli, za jedno 100-200 godina će možda nešto biti. To su dva defetistička pristupa isto te stvari, ali čekajte, imamo jedan jako veliki pokret mladih ljudi, talentovnih, koji živi i radi na stranstvu. Ne treba to zaboraviti, da je odavde očišćena neka potencijalna intelektualna elita u najvećoj meri.
Kaže sociolog i član Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj. Ostajemo na polju politike. Političke partije najodgovorniji su akteri političkog života, ali to ne znači da građani treba da se povuku i da im prepuste svoju sudbinu. To bi mogao biti zaključak regionalnog susreta nekoliko nevladinih organizacija iz država proisteklih iz bivše Jugoslavije. Koliko su građani zapravo odgovorni za kontrolu vlasti kada se okončaju izbori, odgovara iz Centra za transparentnost Srbije Vukosava Crnjanski-Šabović, koja je i urednica popularnog sajta Istinomer, koji prati i meri istinitost datih obećanja srbijanskih političara.
Čim imate jedno mesto na kojem možete da nađete sva ta obećanja, izjave, rokove, gde možete da poredite jedno s drugim, onda je polako počelo da se menja, da se razumemo. Proces je dugačak. Mi nemamo formulu za odgovornost političara, pa sad kažemo, evo, ajmo to da uradimo, političari postanu odjednom odgovorni. Ali ja mislim da baš ti mehanizmi i buđenje građana, buđenje javnosti će svakako doprineti do toga da političari postanu odgovorni i u svojim izjavama, a posebno i u svojim postupcima.
Političko aktiviranje građana obično se glasnije primeti uoči izbora. U Hrvatskoj je pre nekoliko dana okončan izborni proces i uloga tamošnjeg civilnog sektora u velikoj meri je doprinela promjeni svesti i uloge birača, rekao nam je Tomislav Sokić iz Centra za ekonomski razvoj i poslovne politike.
Što se tiče ovih sad izbora što su bili, velika jedna stvar što je učinjena od strane toga civilnog društva je nadzor potrošnje tog ograničenja što se tiče propagande tokom izbora i prije izbora. Sada su svi počeli se držati nekoga reda i došlo je do jednoga pomaka koji mislim da će biti trajnijeg karaktera. To znači da je došlo do jedne svijesti u civilnom društvu da neke stvari moraju biti takve, da ne može se niko ponašati, a da je izvan zakona i izvan propisa.
Specifičnost situacije u Bosni i Hercegovini je u tome što još uvijek nije konstituisana vlast na nivou države, kaže Darko Brkan iz grupe Zašto ne iz BiH. Time je, kako kaže, umanjena politička odgovornost, ali istovremeno povećana potreba građanskog aktivizma.
Naravno, to je dugotrajan proces, ne trebamo zanositi, te u krajnjem slučaju vjerojatno je situacija slična u svim državama regiona. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, nemamo poslije izbora 14 mjeseci formirane vlast. Sada imamo neku pat poziciju koja je produkt toga da se građansko društvo pomalo probudilo. Mi pokušavamo pritiskati, ali je generalna situacija takva da, jel, ako govorimo o političkim elitama, evo u Bosni i Hercegovini ne postoji ni mogućnost ni prijevremenih ni vanrednih izbora, tako da nije moguće riješiti tu situaciju neki legalan način ukoliko se ne promijene zakone. Ako ne mogu formirati vlast, vjerojatno će jako teško i promijeniti zakone. Jel.
Rekao je Darko Brkan iz grupe Zašto ne iz Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li smo svedoci ruskog proleća? pitanje je koje se ponavlja u evropskim i američkim diplomatskim krugovima nakon masovnih protesta opozicije protiv lažiranja izbornih rezultata u Rusiji. Uhapšeno je 569 ljudi, o čemu moskovska policija za sada ćuti, priredila Sabina Čabravdić.
U centru Moskve okupilo se oko 2000 ljudi koji su pokušali održati miting za koji nisu dobili dozvolu, prenosi agencija Interfax. U sinoćnjem zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova se navodi da je u centru Moskve uhapšeno 300 ljudi zbog pokušaja održavanja mitinga za koji opozicija ranije nije imala dozvolu. Medicinsku pomoć zatražilo je 17 osoba, od kojih je 15 u bolnici. Uhapšeno je 45 aktivista opozicione druge Rusije, ali je polovina puštena na slobodu, izjavio je predstavnik tog pokreta Aleksandar Averin. Među uhapšenima su bili lideri druge Rusije Eduard Limonov i lider Jabloko Sergej Mitrohin. Tu su i novinari Nove gazete, Komersanta, portala Gazeta te internet bloger Ilja Varlamov. Govoreći za ruski servis Radija Slobodna Evropa, član Ruske solidarnosti Mihajl Šnajder uzbuđeno je govorio o novim okupljanjima na centralnom moskovskom trgu. Prvi put sam vidio takvu masu, bile su to potpuno nova lica i svaki je novinar to primijetio. 10.000 mladih ljudi imalo je snage da izađe na ulice. Nezavisni listovi pišu da je već u ponedjeljak nakon prvog mitinga u Kremlju održano vanredno savjetovanje. Na trg je hitno poslana ekipa prvog televizijskog kanala koja je prikazala reportažu iz koje su isječeni povici Rusija bez Putina. Mihajl Šnajder iz opozicione solidarnosti tvrdi da bi najučinkovitije uoči izbora za gornji dom ruskog parlamenta bilo tražiti raspuštanje centralne izborne komisije. Komisije širom Ruske federacije trebalo bi osamostaliti, a njihove članove potpuno promijeniti. Najvažniji slogan trebao bi biti Rusija ustani. Taj smo izvikivali na trgu Triumfa i mislim da ga moramo upotrijebiti na svim masovnim protestima. Human Rights Watch osudio je ruske vlasti zbog hapšenja učesnika mirnih demonstracija. Ovo ne govori dobro o vladi. Hapšenja su neprihvatljiva, kaže se u saopštenju ove međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava. Prema navodima novinara koji su bili na mjestu protesta u Moskvi, policija se ponašala krajnje brutalno. Vukli su ljude u autobuse i tukli one koji su im se pokušali suprotstaviti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije idemo u Hrvatsku, čiji je Ustavni sud naložio da se bivši premijer Ivo Sanader, koji je osumnjičen i optužen u više velikih korupcionaških afera, pusti iz istražnog zatvora. Kaucija od 1,6 miliona evra dovoljna je garancija da Sanader neće pokušati da pobegne, ocenjuje Ustavni sud, pripremio Enis Zebić.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader najkasnije do ponedjeljka ujutro mora biti pušten iz istražnog pritvora u zagrebačkom zatvoru Remetinec. Odlučio Ustavni sud obrazlažući tu odluku na preko 40 stranica teksta. Obavezni pritvor određen je Sanader u slučaju Fimi Media, gdje ga se sumnji da je sa suradnicima isisao oko 4 milijuna eura iz ministarstava javnih poduzeća, dio prisvojio, a dio da je, po navodima tužiteljstva, otišao u crne fondove HDZ-a. Pritvor mu je bio produljen zbog mogućnosti bijega. Ustavni sud sada procjenjuje da će biti dovoljne druge mjere opreza, a ne ona najoštrija pritvor. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović kaže kako je glavni argument suda kod odluke da nije potreban pritvor, da se osigura Sanaderova nazočnost na budućem suđenju, bila jamčevina od 12,4 milijuna kuna, oko 1,6 milijuna eura.
Sada to Ustavni sud prihvaća i kaže, s obzirom na takvo jamstvo, nije potrebna najstroža mjera osiguranja prisutnosti, a to je istražni zatvor. Mi smo naravno zadovoljni ovakvim ishodom, jer na kraju krajeva gospodin Sanader je jedini koji je trenutno u pritvoru. Znate da su svi nakon određenog vremena bili puštani na slobodu.
Kako je Sanaderova imovina zamrznuta, bankovni računi blokirani, jamčevinu su skupili njegovi prijatelji i bivši stranački kolege Mario Zubović i Jerko Rošin, koji su ponudili založiti svoje stanove, a najviše novaca pridonio predsjednik Sabora Luka Bebić, koji je ponudio založiti obiteljsku kuću u Komarni nedaleko Metkovića, kao i supruga Mirena Sanader, koja je ponudila založiti svoju trećinu kuće u elitnom dijelu Zagreba. Hoće li Sanaderu biti određen kućni pritvor. Druga njegova odvjetnica Jadranka Sloković to ne očekuje.
Mjera opreza ne znači kućni pritvor. Jedna od mjera može biti zabrana napuštanja boravišta, međutim ta mjera se obično određuje u onim slučajevima kada postoji opasnost od bijega. Ustavni sud je u svojoj odluci naveo izrijekom da opasnost od bijega ne postoji, odnosno da je ona neznatna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija zaslužuje status kandidata, rekao Vincent Dežer, dodavši da se ne smiju zanemariti ni tenzije na Kosovu, ni povređeni vojnici KFOR-a. Zbog drugog talasa krize naredne dve godine bit će veoma teške, kaže Boris Tadić. Samoubistvo porodice vojnog penzionera na Zvezdari nije posljedica socijalnih razloga, tvrdi ministar odbrane. Moskovska policija uhapsila 600 ljudi na protestu zbog sumnje u regularnost rezultata izbora. Vrijeme povremeno oblačno, večeras moguća kiša, temperatura do 9 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.